Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
สถาบันการเงินเซโนไม่ปล่อยกู้ซื้อบ้านสูงขึ้นมาถึง 70% แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเคยมีไหมฮะหรือเคยมีข้อมูลในยุคใหม่บ้างไหมครับที่บอกว่าเวลาเราไปกู้ซื้อบ้านเนี่ยนะครับและธนาคารเนี่ยปฏิเสธเรทสูงขนาดนี้จำได้ว่าในหลายสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงที่พยายามจะพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมักจะมีแต่แบบว่ากู้เต็ม 100% นะฮะมีหลักฐานไม่มีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ก็กู้เต็ม 100% จริงๆแล้วในคนที่อยากจะมีบ้านหลังนึงในชีวิตถ้าบอกว่ากู้เต็ม 100% เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับนะฮะเป็นพลังใจนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคนเราก็คือการมีบ้านหลังหนึ่งเอาไว้เป็นที่ภาษาชาวบ้านบอกซุกหัวนอนนะฮะบางคนถ้าคิดไปไกลกว่านั้นก็คือทั้งซุกหัวนอนและทั้งทำรายได้ในอนาคตก็ใช้พื้นที่บ้านนี่แหละครับทำมาหากินก็ว่ากันไปนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้แหล่งข่าวจากสถาบันการเงินในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารรัฐธนาคารเอกชนก็เหอะเขาบอกงี้ครับอัตราการปฏิเสธสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยนี่นะครับหรือว่าซื้อจากธนาคารนี่นะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้ประมาณ 30-40% ลูกค้า100คนขอกู้นะคุณไม่ผ่าน30คนไม่ผ่าน40คนแต่ตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดมันขึ้นมาเป็น50คนแสดงว่าตอนนี้กู้ซื้อบ้านเนี่ยนะครับถูกปฏิเสธครึ่งต่อครึ่งนะครับคนกู้ซื้อบ้านเดินเข้าไปในแบงค์2คนมี1ใน2ต้องถูกปฏิเสธอีก1ผ่านนะฮะนี่เป็นภาพรวมในปัจจุบันนะครับทีนี้สิ่งที่เราเอามาคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าอะไรทราบมั้ยฮะถ้าใน 50% การปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารลงไปดูในรายละเอียดก็จะพบว่ามันจะมีบ้านแบบระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ว่ากันไปนะครับหลังละ1,000 ล้าน800 ล้านนะฮะจะ70ล้าน60ล้าน50ล้านอันนี้ดูมันจะไม่มีปัญหาแต่พอมาดูกลุ่ม3ล้านลงมาน่าสนใจครับเพราะว่าแหล่งข่าวในสถาบันการเงินของไทยของเราเนี่ยบอกนะครับว่าพอไปดูบ้านราคาต่ำ3ล้านลงมาเนี่ยสถาบันการเงินจะปฏิเสธสินเชื่อของลูกค้าที่ซื้อบ้านในกลุ่มราคาต่ำ3ล้านเนี่ยประมาณ 60-70% โอ้โห10คนซื้อบ้านต่ำหลังละ3ล้านเนี่ยเดินเข้าไปในธนาคารเนี่ยนะครับ7คนถูกปฏิเสธเดินร้องไห้ออกนอกแบงค์มีอยู่3คนเท่านั้นที่ผ่านนี่เอาง่ายๆเลยนะครับและอัตรานี้ไม่เคยสูงมาก่อนในรอบหลายทศวรรษของประเทศไทยนะครับจึงกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้กำลังน่ากังวลนะเอาละแสดงว่าตอนนี้ฐานกลางลงล่างของประเทศมีปัญหาแล้วครับสำหรับการไปขอกู้ธนาคารและธนาคารบอกว่าคุณไม่ได้รับสินเชื่อสูงถึง 70% ทีนี้ถามว่าสัญญาณของบ้านที่ราคาสูงขึ้นไประดับ8หลักมีไหมมีเหมือนกันนะครับแหล่งข่าวในสถาบันการเงินเหมือนเดิมก็บอกว่าถ้าเป็นหลังละ10ล้านบาทนะครับตอนนี้การปฏิเสธสินเชื่อของคนที่จะซื้อบ้าน10ล้านบาทในประเทศไทยก็ประมาณ 10% ตัวเลขนี้เริ่มอุ่นหมายความว่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นมาแม้ว่ายังไม่ค่อยแบบชัดเจนมากนักนะครับแต่มันเป็นชัดเจนในกลุ่มที่เป็นบ้านต่ำกว่า3ล้านลงมาเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้เขาก็ห่วงกันนะครับงั้นถึงถามท่านผู้ชมผมถามท่านผู้ชมต่อเลยเนี่ยนะว่าเนี่ยตกลงเนี่ยท่านผู้ชมที่บ้านหลังละ3ล้านบาทนี่นะครับนะฮะจะกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตมีหรือไม่มีโอกาสครับท่านผู้ชมครับบ้านต่ำกว่า3ล้านบาทซึ่งตอนนี้เป็นหนี้ดีอยู่นี่นะครับมีโอกาสจะเป็นหนี้เสียบ้าน3ล้านบาทเนี่ยมีหรือไม่มีครับโอกาสตรงนั้นใครคิดว่ามีพิมพ์มีนะฮะใครคิดว่าไม่มีพิมพ์ไม่มีส่งมานะครับกลับมาดูตรงที่ว่าเหตุผล2อย่างที่ว่าทำไมธนาคารเซโนนะฮะอย่างแรกก็ชัดเลยนะครับว่า1หนี้ครัวเรือนสูงก็แสดงว่าคนที่ไปขอกู้ยืมกับธนาคารเพื่ออยากที่จะมีบ้านตรงนั้นเนี่ยนะครับตรวจสอบไปที่เครดิตบูโรตรวจสอบไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการกู้หนี้ยืมสินแสดงว่าสุ่มเสี่ยงทีเดียวครับมีภาระของหนี้ครัวเรือนสูงนะครับในขณะที่ปัจจัยตัวที่2เนี่ยนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตคือปกติแล้วเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะขึ้นก็ตอนไหนทราบมั้ยฮะตอนที่ธนาคารในประเทศไทยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าทั้งขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งขาลงนะฮะธนาคารในระบบก็จะมีกลไกในการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสินเชื่อถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่าตอนนี้ที่เขาไม่ปล่อย2อย่างเลยนะเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็เพราะว่า1คนกู้มีภาระหนี้ครัวเรือนสูง2แนวโน้มของดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อของอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับมียกตัวอย่างเลยนะอย่างเดิมเนี่ยนะครับคนที่มากู้ซื้อบ้านเนี่ยอัตราดอกเบี้ย 2% ค่าผ่อนบ้านมันก็จะสระตะอยู่ที่เดือนละ15,000 แต่พอปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นมาเป็น 3% ก็กลายเป็นว่าค่าผ่อนบ้านจะเพิ่มจาก 15,000 การเป็น 18,000 บาทต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นในแง่ของเปอร์เซ็นต์ 20% นะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าภาระการผ่อนบ้านเพิ่มขึ้น 20% แต่รายได้ขาเข้าเพิ่มขึ้น 20% มั้ยคำตอบคือไม่ใช่และถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่มีอาชีพประจำรายได้ไม่สม่ำเสมอที่เรียกกันว่ากิ๊กอีโคโนมีเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยครับขณะที่ภาระดอกเบี้ยเขาขึ้น 20% และทุกเดือนด้วยนะครับดังนั้น2กลุ่มนี้แหละครับจึงกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ทำให้ธนาคารนั้นจำเป็นจะต้องมีการปฏิเสธสินเชื่อซึ่งสูงขนาดนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับทางด้านของคุณวิชัยวีรัตกพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะแล้วก็ยังรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIC บอกว่าตอนนี้นะฮะกลุ่มตลาดกลางถึงล่างเป็นบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทนี่นะครับมันเป็นกลุ่มที่มีความต้องการซื้อสูงมากและโดยเฉพาะยิ่งเป็นความต้องการซื้ออยู่จริงไม่ใช่ลงทุนหรือปล่อยเช่านะครับดังนั้นถ้าหากว่าสถานการณ์กลุ่มนี้ถูกปฏิเสธจากแบงก์สูงถึง 70% เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้น่ากังวลละมันจะกลายเป็นกลุ่มที่ทำให้ตอนนี้นะฮะคนก็ไม่กล้าไปกู้เพราะรู้อยู่แล้วถูกปฏิเสธและปฏิเสธหนักด้วยถึง 70% ทีนี้จะหันไปกู้อะไรไม่เพื่อนบ้านไม่ญาติมิตรก็นอกระบบทีนี้ละหนักแล้วครับเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ว่าเป็นอัตราจะไม่ปฏิเสธฮะรับแน่นอนแต่อัตราไล่เบี้ยทวงหนี้สูงกว่า 70% และทวงแบบโหดและแรงด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลนะฮะดังนั้นถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตกลงท่านผู้ชมคิดว่าหนี้กู้ซื้อบ้านหลังต่ำ3ล้านบาทเนี่ยมีโอกาสจะกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตมีหรือไม่มีส่งนะครับถ้าใครคิดว่ามีพิมพ์มีครับถ้าใครคิดว่าไม่มีก็พิมพ์ไม่มีส่งมานะครับ